Okei, jatketaan tietoverkkoja. Tietoverkkoja eteenpäin, pitää ottaa mikkiä vähän kovemmat kuuluu ja pölinä yli tämä meikäläisen ääni. No niin. Eli teoria 2 osuuteen lähdetään eteenpäin menemään ja ei muuta kuin lähdetään luentokalvoille eteenpäin. Ja mitä tässä nyt teoria 2 osuudessa on tarkoitus katella, niin vähän tarkemmin niitä asioita, mitä ollaan tähän mennessä katsottu pintaraapaisu sinne internettiin, protokolliin. Ja nyt sitten tässä ensimmäisenä teillä on yksi internetissä oleva protokolla, BitTorrent protokolla, joka sitten on käytössä tämmöisen vertaisverkkosysteemistä kuin BitTorrent. Ja se protokollan toiminnan näkyy tässä. Voitte sitten sillä itse leikkiä tuota, ja nyt mikä tässä on ideana, on se, että tämmöistä BitTorrentia voi käyttää muuhunkin kuin laittoman tiedoston siirtämiseen. Ja, nyt erilaisia, kun on joku suosittu tiedosto, tulee uusi päivitys jostain suositusta ohjelmasta tai jotain, niin sen sijaan, että jaetaan yhdeltä palvelimelta tai muutamalta palvelimelta, niin käytetään tämmöistä vertaisverkkoa sen tiedoston jakamiseen, jolloin jokainen asiakas siinä vertaisverkossa toimii sekä asiakkaana että palvelimena. Et kun ne on vastaanottanut tuolla pienen palan dataa, niin ne rupeaa sitten jakamaan sitä toisille käyttäjille. Ja nyt vertaisverkon hyvä puoli on se, että siellä on jakajia useita, jotka rupeaa jakamaan sitä informaatiota, niin se, että se suosittu tiedosto saavuttaa kaikki, jotka se haluaa, niin se tapahtuu paljon nopeammin tämmöisessä vertaisverkossa kuin perinteisillä asiakaspalveliarkkitehtuurilla. Eli jokainen solmu täällä toimii sekä asiakkaana ja palvelimena. Vertaisverkkoarkkitehtuuri toimii siten. No sit siitä voi leikkiä R, kun painaa, niin sieltä häviää tuota solmuja pikkuhiljaa, kun on saanut tietonsa siirrettyä. Eli vertaisverkon huono puoli on se, että nyt siellä ei ole yksittäistä palvelinta, joka on aina päällä, vaan sä oot riippuvainen siitä, ketä muita siinä vertaisverkossa on jakamassa sitä informaatiota. Eli sieltä löytyy sitten, jos painaa muutaman kerran R, niin sieltä rupeaa kaverit häviämään tässä visualisoinnissa. Mutta niin kauan kuin siellä on pienikin kaikkia, eli tiedosto on pilkottu pieniin palasiin. Pakettikytketty verkon idea on, että lähetetään pienissä paketeissa isompaa dataa, tai kaikki data menee paketeissa, iso data puretaan pieniin paketteihin. Niin kauan kun jokaista pakettia on jossain puolella verkkoa, niin saadaan se koko tiedosto siirrettyä. Mutta mitä tässä visualisoinnissa ei näy sitten, tähän ei taida pystyy piirtämään tuohon animaation päälle. Mitä siinä ei näy, niin nämä solmut on käyttäjien laitteita nyt tässä näin. Eli nämä on tietokoneita, jotka siellä pyörii. Ja siellä on sitten välissä reitittimiä, tuohon ei pysty päälle piirtämään, mutta siellä on reitittimiä välissä, mitä kautta tuo paketit sitten oikeasti liikkuu tuolla. No sitten se menisi tuonne noin. Reitittimiä välissä, ja nyt mikä tämmöinen BitTorrent verkko tässä on, tai tämä verkko, mikä nämä BitTorrent solmut luo, niin sitä kutsutaan overlay-verkoksi. Eli se on nykyisen internetin verkon päälle muodostettu tämmöinen virtuaalinen verkko, jossa kaverit näkee, että siellä on tiettyjä laitteita tässä verkossa, joihin on suora yhteys näennäisesti, mutta siellä alla voi olla minkälainen verkkotopologia tahansa. Ja nyt kun me ollaan sovelluskerroksella, tämä BitTorrent-protokolla sovelluskerroksella, niin ei sillä väliä mitään siellä välissä. Me pystytään muodostamaan tämmöinen overlay-verkko sinne internetin päälle. No, toinen esimerkki, mä jätän. Tämä visualisointi, animaatio pyörii tässä niin kauan, kun kaikki paikalla solmussa tai verkossa olevat on saanut ton tiedoston, mikä sieltä jaetaan. Se jääkö sinne taustalle pyörimään. Mennään eteenpäin kalvoissa. Jos mä pääsen tuolta, kun klikkaan, niin pääsee eteenpäin. Eli suurin piirtein tämän päivän asioita tässä. Ja nyt käymään tällä kertaa sovelluskerroksen protokollia. Sovelluskerroksen protokollia läpi, ja mitä me teoria 2 osuudessa tehdään, niin käydään nyt ne kerrokset, aloitetaan sovellukselta ja mennään alaspäin, kunnes päästään linkkikerrokselle asti ja katsotaan vähän tarkemmin protokollien toimintaa. Me katsottiin viime luennolla teoria 1 osuuteen liittyen pikkasen DNS ja HTTP:tä ja sitten noita sähköpostiprotokollia. Tänään katsotaan tarkemmin noita protokollia ja sitten myöhemmin luennolla mennään kuljetuskerrokselle, katsoa kuljetuskerroksen protokollia ja sitten verkko- ja sovelluskerrokselle. No jos joku haluaa, niin tuosta saa TCP-asiakkaan, jolla pystyy leikkimään, millä mä kohta sitten leikin tuota. Mä palataan sen tänne, olko se tuolla muistissa. No avataanpa se samaan tien tuonne, niin se löytyy kohta, kun mä etin, että missä se on. Päästään eteenpäin. No, visualisointi on nähty. Seuraavana tuossa on tuommoinen TOR-termi. Ja otin sen nyt tähän ensimmäiseksi sitten tuohon P2P-visualisoinnin jälkeen tämmöinen TOR-anonyymiverkko, sipulireititys tai reititiverkko. Ja nyt jos internetissä tänä päivänä haluaa olla täysin anonyymi, niin käytännössä TOR-verkkoa voi käyttää ja olla ihan anonyyminä siellä internetissä. Ja kuinka se TOR-verkko toimii, niin se muodostaa tämmöisen virtuaalisen piirikytkenä. Nyt me ollaan piirikytkenästä puhuttu sitten siellä teoria 1 osuudessa, ja se piirikytkentä siellä tarkoittaa sitä, että meillä on laitteita, joiden kun sieltä kaveri soittaa puhelimella, niin tähän muodostetaan, kanava varataan tästä. Täällä kytketään kytkimessä. Kytkimessä kytketään sitten piuhat, taas kytketään piuhat, varataan se resurssi. Määritellään, että tämmöistä reittiä pitkin se puhelu muuten menee sitten sinne sun kaverille. Tämä on piirikytkentää sillä verkkokerroksen tasolla. Nyt mitä tämä TOR tekee, niin se tekee tämmöisen virtuaalisen piirikytkenän sinne ylemmälle sovelluskerrostasolle, tai oikeastaan siellä justiinsa sovelluskerroksen alle. Eli se, missä vastaava paikka, missä palvelimet käyttää sitä S ja laittaa se salauksen, niin laitetaan tämä TOR siihen väliin, samaan väliin. Eli tähän tämmöinen virtuaalinen piirikytkentä, mitä se virtuaalinen piirikytkentä tässä tarkoittaa, niin muodostetaan se reitti siellä TOR-verkossa. Eli nyt vähän vastaavasti kuin mitä siinä BitTorrentissa, siellä on niitä solmuja. Solmuja on sitten, jotka rupeaa sitten tämmöiseksi TOR-yhdyskäytäviksi. Nämä vihreät on tässä nyt käyttäjien tietokoneita tai mitä laitteita sitten onkaan siinä. Käytännössä laite, jossa on sovelluskerros. Nyt kun siellä sitten on muita laitteita, niin meillä on täällä internet välissä. Punaiset on reitittimiä. Ei ole väliä taas sillä, että kuinka paljon näitä reitittimiä on. Mitä tämä TOR-verkko tekee, niin se luo tämmöisen virtuaalisen piirikytkenän overlay-verkon tähän nykyisen internetin päälle. Ja nyt ne TOR-solmut on sitten, siellä on joku ohjelmisto, mikä pyörittää sitä TORin käyttämiä protokollia. Ja mistä se Onion Router tulee, niin nähdään sitten kohta. Tuo Onion Routing viittaa siihen salaukseen, mitä siellä käytetään, tai siihen mekanismiin, millä kaikki salataan se liikenne. Okei, okay, eli siellä on sitten tämmöinen verkko, ja nyt kun joku haluaa täältä lähettää sitten salaisen viestin kaverille, joka on sitten, kaveri on täällä tämä keltainen näin, ja ottaa tämä, joko itsellään TOR-sovellus tai sitten jotain muuta kautta pääsee tähän TOR-verkkoon käsiksi. En ole sen tarkemmin tutustunut, en ole itse käytännössä käyttänyt TORia, mutta katsonut, miten se toimii. Ja nyt kun halutaan kaverille lähettää paketti, niin tässä ensimmäisenä muodostetaan reitti sinne kaverille. Samaa tapaa kuin piirikytkentässä verkossa tehdään niitä piuhoja, niin täällä muodostetaan virtuaalinen piirikytkentä. Virtuaalinen reitti. No, mitä tämä keltaiset laitteet ei näe, niin ei näe, mistä reitittimien kautta se menee. ne näkee, että täällä on joku torsolmu, sitä kautta korjaa ei näe. Yhteydenmuodossa vaiheessa päätetään, että missä vai, mitä reittiä, mitä torsolmuja pitkin se menee se paketti. No, sitten se menee vaikka tuolta ja tuonne ja menisi vaikka tuommoista reittiä. Eli siinä vaiheessa, kun halutaan lähettää pakettiin, niin muodostetaan tämmöinen virtuaalinen piirikytketty verkko siihen internetin päälle, jossa solmuina toimii toisten käyttäjien Tor-laitteet. Laite, jossa pitää olla sovellus, reitit ei voi toimia, koska reitittimessä ei ole sovelluskerroksen pinoa. No, tietenkin voi rakentaa semmoisen reitittimen, jos jollain on resursseja, tai laittaa oman tietokoneessa toimii reitittimenä Linuxia. Siellä on sitten Tor. Eli nyt mihin se Tori tulee, kun täällä meillä on sovelluskerros, kuljetuskerros, verkkokerros, niin tänne Tori tulee tänne väliin. Tuohon väliin tulee sitten Tori. Noin. Noin tuota. Ja no nyt, jos sä haluat sitten salata sen, jos sä lähetät sähköpostia vaikka, ja haluat salata sen sähköpostin, niin sitten oikeastaan tuossa on sitten se TLS. Eli TL, jos käytetään salausta sitten, että salataan tämä liikenne keltaiselta keltaiselle, niin sitten tulee TLS tuohon väliin, ja täällä on sitten oikeastaan se sovelluskerros. On se sitten HTTP-tä, SMTP-tä, mikä tahansa protokolla, mitä sä välität. Se voi olla käytännössä sun oma protokolla, oma viestinvaihtoprotokolla, chattisovellus, mitä tahansa. Joko se salataan tuossa välissä, tai laitetaan ilmasalausta tuonne Tor-verkkoon. Tor-verkko sitten salaa sen täällä matkan varrella. Okei. Eli nyt mä haluan kaverille lähettää Tor-verkon kautta paketin. Kaveri ei tarvitse olla Tor-verkon asiakas käytännössä. Voi olla, että tämä kaverikin on Tor-verkon solmu, mutta jos ei ole, niin sillä ei ole väliä. Ja nyt okei, meillä on virtuaalinen piirikytkentä päätetty. Okei, tämmöistä reittiä menee. Sitten katsotaan, tuo tulikin mainittua. No sitten ennen kuin, kun on päätetty se reitti, mitä mennään, niin sitten ruvetaan paketoimaan sitä dataa ja salataan se useaan kertaan. Eli nyt sieltä tulee tämä sipulin nimitys, kun sipulissa on noita renkaita on iso kappale, niin paketoi ja laitetaan vaan uusiin paketteihin ja salataan se data mennessään. No, miten se käytännössä toimii? Mikäs väri meillä on? Punainen näköjään. Laitetaan tänne. Nyt mä piirrän vaan ne solmut. Nyt punaisella, no otetaanpa vihreä, kun se oli äsken vihreä ne Tor-solmut. Pysyy loogisesti värit. Olkoon tuolla vihreä ja sitten väärä nappi. Vielä kerran. Kolmas kerta toden sanoo. Saadaan vihdoin piirrettyä sitten tuo ja oikea nappi. Täällä on sun kaveri, joka haluaa vastaattaa sen data. Nyt kun tämä on määritelty tämä reitti, niin samalla siinä määritysvaiheessa sanotaan, että okei, mä palautan tänne ysiin joo, katsotaan viestiseinä kohta. Mä palautan tänne ysiin. Nyt meillä oli aikaisemmin kurssilla oli se ROT 13 salaus, niin Tor-verkko käyttää paljon monimutkaisempaa salausta, mutta mä käytän sitä rottia tässä apuna kuvaamaan se, että mitä siinä tapahtuu. Mä otan tänne 9, kun muodostettiin tämä virtuaalinen piirikytkentä tästä läpi, niin samalla neuvoteltiin, että okei, sä käytät tämmöistä ROT 9 salausta. No sitten sä käytät vaikka ROT 7, eli aakkosissa valitaan aina, mennään 7 askelta eteenpäin, valitaan sieltä uusi kirja, 9 askelta eteenpäin valitaan uusi kirja. Oliko sulla vaikka sitten 4 ja täällä 1 sitten. Ja nyt sitten kun kaveri täällä päättää lähettää datapaketin, siellä on meidän datapaketti, niin nyt tämä datapaketti sitten, mitä sille tehdään, tämä salataan ROT. Mä tuohon kerran kirjoitan ROT, se on niin vaikea kirjoittaa ja laitan tuohon 9 perään. ROT 9 salataan tämä paketti, tämä informaatiosisältö. Viimeinen solmu osaa purkaa sen. Se tietää, että käytät siellä on tämmöinen ROT 9-salausmenetelmä, meikäläinen osaa sen purkaa. Ja mitä siihen muuta laitetaan? Siellä laitetaan, että vastaanottaja on 9, lähettäjä on 7, ja sitten laitetaan siihen vielä, siihen tulee paketti noin. Ja nyt sitten tämä kokonaisuus salataan ROT 7:lla. Sen jälkeen siihen pakettiin, eli tämä on paketti, mitä tämä vasemmalla puolella olevalla keltainen kaveri on kasaamassa ennen lähetystä. Eli se kasaa tämmöisen paketin, eli lisää siihen salauskerroksia eteen tai tähän itse datainformaatio eteen ja päälle. Laittaa informaatiota, että kuka lähettää, okei, 7 lähettää 9:lle tuossa välillä, sitten 4 lähettää 7:lle, laitetaanpa vaikka välillä eri väriä tuohon, 4 lähettää 7:lle, ja sitten taas tämä koko paketti, noin, tämä salataan ROT 4:lla, ja sitten tuonne tulisi vielä 1 lähettää 4:lle, ja vastaavasti ROT 1:llä sitten salataan se paketti. No nyt, mikä tässä on ideana, niin vaikka täällä on kuinka monta solmua, niin kukaan ei tiedä, keneltä se paketti oikeasti lähti. Eli 1 saa, okei, no siellä on sitten, täällä sitten olkoon tämä 0, ja se käyttää ROT 1:stä sitten, 0 ja 1 vielä tuohon. Nyt 1 saa sen 0:lta, 0 alkuperäinen lähettäjä, mutta 1 ei voi koskaan tietää, että kuka se, onko se edellinen lähettäjä, se alkuperäinen lähettäjä vai ei. Nyt tässä verkossa solmu tietää vaan, että paketti tulee 1:ltä 4:lle. Eli nyt kun se purkaa osaa tuon ROT 4:lla, tämä kaveri osaa purkaa sieltä paketti, niin se saa sieltä selville, että okei, 1:ltä tulee 4:lle, niin 4 purkaa tämän paketin, se tuosta kohtaa menee ROT 4:n. Tämä nelossolmu purkaa tämän ROT 4-koodauksen. Mitä sieltä näkee, niin sillä selväkielisenä on 4 ja 7. Ja nyt se tietää, että okei, 7:lle pitää lähettää, ja minä olin se vastaanottaja. Mutta se loppu sisältö sitä datasta, niin se on salattu jollain muulla salausavaimella. Nyt se on tässä tapauksessa ROT 7. Tämä 4 ei tiedä, että se on 7-avaimella salattu, niin se ei ymmärrä tästä mitään. Se vaan tietää, että sen pitää 7:lle laittaa tämä paketti. Ja se näkee sitten, että mistä se on tullut, se on 1:ltä tullut. No okei, menee eteenpäin samalla tavalla. 7 purkaa tuosta tuon ROT 7 pois ja näkee, että okei, seuraava paikka on 9. Ja data pysyy salattuna aina tänne viimeiseen solmuun asti. Nyt jos et sä itse ole Tor-solmu, vaan sä käytät täällä vastaanottajana Tor-verkon palveluita, niin tämä viimeinen solmu purkaa tuon ROT 19, se näkee selväkielisen dataa. Ja nyt jonkun verran tätä on käytetty, että laitettu Tor-verkkoon tämmöisiä solmuja jotka on Tor-verkon jäseniä, ja jos ne sattuu olemaan viimeinen solmu jossain yhteydessä, niin ne sitten näkee se selkokielisen dataan tällä välillä. Ja laittaa sen sitten talteen ja lähettää NSAlle tai minne sitten laittaakaan. Aha, keltainen väri näkyy aika huonosti. Okei, onneksi sillä ei ollut mitään merkitystä tässä ehkä. Se mikä näkyy huonosti, niin se on keltaista, siinä ei mitään informaatiota tällä kertaa. Pyrin ole käyttämättä keltaista. Okei, eli ideana on siinä, että nyt kun sieltä tulee paketti täällä Tor-verkossa, niin jokainen solmu tietää, että kuka sen lähetti ja minne se pitää lähettää, mutta ei tiedä sitä aikaisemmasta reitistä. Yksittäinen solmu, täällä vaikka se näkee sen lopullisen viestin, tämä 9, niin se ei tiedä, keneltä se on tullut. Keneltä se on alkuperäisin. Se on tullut 7:lta tuonne 9:lle. Mitään tietoa siitä ei ole enää, että mistä se on lähtenyt. Jokainen solmu poistaa ne otsikkotiedot, mitä sinne oli lisätty täällä. Eli aina poistetaan se informaatio sitä aikaisemmasta reitistä. Joo. Eli Tor-verkko ainoastaan silloin on turvallinen, kun molemmat yhteydet käyttää tätä Tor-verkkoa. Eli vastaanottaja voi olla, että se ei käytä Tor-verkkoa, jolloin se Tor-verkon viimeinen, tämä viimeinen väli on salaamaton. No, sitten siinä ratkaisuna on se, että jos sä haluat, niin sitten laitat sen TLS:n tähän vielä välille, tai jonkun muun salauksen siihen Tor-verkon päälle. Eli kun oli se verkkorakenne. Eli Tor menee kuljetuskerroksen päällä, sitten siihen Torin päälle voi laittaa salauksen, ja sitten siihen salauksen päälle oman protokolla. On se sitten HTTP tai SMTP. Okei. No niin. Eli siinä oli Tor-verkosta tuota informaatiota, ja nyt vielä se, mitä täällä, nyt tällä luennolla, miten tämä liittyy taas seuraaviin asioihin, on se, että nyt täällä on hyötydata, ajatetaanpa tuosta, piirretään hyötydataan tässä. Tämä on se hyötydata, mitä halutaan siirtää. Kaikki muu tässä edessä on signalointiinformaatiota. Mä oon puhunut otsikokentistä ja muusta, mutta nyt mä rupean puhumaan signalointidatasta. Eli signalointidata on protokollassa sitä, mitä käytetään siihen neuvotteluun, että miten se protokolla toimii. Annetaan niitä osoitteita, kaikkea muuta. Se on signalointidataa. Ja hyötydataa on sitten se, mitä me halutaan siirtää. Eli jos otetaan vielä Firefox tuonne auki, kunhan se käynnistyy siellä demokysymyksissä sitten. Nyt kun mennään eteenpäin, niin tässä teoria 2 osio ensimmäisessä aiheena on se, että pitää ymmärtää se, että miten signalointidata ja hyötydata käyttäytyy näissä eri sovelluskerroksen protokollassa. Joo, eli vielä otetaanpa välillä näkyviin. Eli lähettäjä kun se määrittää sen verkon, eli siinä alussa ennen kuin lähetetään mitään, niin määritellään se, että mitä Tor-solmuja pitkin mennään. Niin silloin määritellään, että okei, tässä on salausavain, että se lähettäjä ja tämä solmu päättää, että käytetään tämmöistä salausavainta. Ja sitten ton solmun kanssa käytetään jotain toista salausavainta, ja ton solmun kanssa käytetään jotain toista salausavainta. Eli tietämällä salausavaimen, niin pystyy purkaa sen viesti, ja nyt se salausavaimen määrittely tai tiedonvaihto on sitten siinä samassa, kun määritellään, että mitä reittiä se paketti menee siellä Tor-verkossa. Niitä kryptaus, todennäköisesti siellä on yksi, en ole katsonut, mutta nyt se, että yksi salausmenetelmä voidaan käyttää, kun siellä on eri salausavain. Sama tämä tapa, kun mulla siinä oli äsken rotti salausmenetelmä, vaan avainta vaihoi, että se oli 9 tai 7 tai 4 tai 1. Eli salausmenetelmä ei tarvitse implementoida kuin yksi. Sitten vaihdetaan vasta avainta, mitä salausmenetelmässä käytetään. Vastaavasti, kun siellä on se S käytössä, niin menetelmä on, no okei, tänä päivänä niitä menetelmiä on enemmän kuin niitä SSL- ja TLS-versioita on enemmän. On paljon siellä, mutta periaatteessa tarvitaan yksi menetelmä, siinä vaihdetaan sitä salausavainta. Okei. Eli nyt jos täältä katsotaan, mitä eilen katseltiin, niin se, mitä se signalointi tätä HTTP-protokollan tapauksessa on, niin se on tätä otsikkotietoa, se on tuo get-viesti, sitten se on näitä otsikkokenttiä, mitä normaali ihminen ei näe, kun se selaa, jos ei se avaa tätä verkkokonsolia Firefoxissa. Eli tämä on signalointidataa. Tämä on sitten palvelimen lähettämää signalointidataa. Ja sitten tämä web-sivu täällä taustalla, niin se on sitä hyötydataa. Tämä on sitä hyötydataa, mitä on haluttu siirtää näkyviksi tänne. Mutta se signalointi, se on normaali ihmisiltä menee piilossa, mutta meille se on sitten teoria 2 osuudessa pitää jo sitten ymmärtää, että esimerkiksi HTTPssä samalla yhteydellä menee sekä signalointi että hyötydata. Erikseen ei avata yhteyttä sille datasiirrolle, vaan siellä jokaisella yhteydellä, mikä avataan, niin siellä menee se signalointi, pyydetään sivu, ja sitten kun tulee vastaus, no siinä pyynnössä ei mene hyötydataa, kun siinä pyydetään vasta hyötydataa. Vastaus tulee, okei, tuossa nyt ei tullut mitään dataa mukana, mutta silloin kun tulee 200 ok, niin siellä vastauksessa on signalointidataa ja hyötydataa mukana. Jyrkätäänpä pois noin ja heitetäänpä tuo takaisin toiseen näyttöön, jos se suostuu toimimaan. No niin, hyvä. Okei, DNS-protokollasta tässä nyt sitten miten tämä DNS toimii, niin siellä, kun olen puhunut sitä TCP-yhteydestä siellä HTTP-protokolla, HTTP-protokollan kanssa TCP-yhteydestä nyt DNS käyttääkin sitten UDP-protokollaa siellä verkkokerroksella, eli DNS:ssä ei korjaa kuljetuskerroksella UDP-protokollaa. DNS ei muodosta yhteyttä. Sen takia mä tässä nyt en puhu signalointidatasta ja hyötydatasta. Kaikki signalointi ja hyötydata, mikä DNS lähettää, niin se paketoidaan yhteen pakettiin, joka sitten välitetään eteenpäin. Mun pitää nyt piirrostyökalu aina välillä kaatuu. Suletaan se ja haetaan se uudestaan päälle. No niin, kaikki takaisin näkyviin. Okei, nyt katsotaan tarkemmin DNS-järjestelmää. Teillä on nyt tässä mukavaa, kun teoria ykkösen välikoevasta tulossa, niin tulee vielä kertausta siihen DNS-järjestelmään. Ja katsotaan vähän tarkemmin tässä, että teoria ykkösen ei tarvitse niin tarkkaan tietää, mutta teoria kakkossa sit voi tulla kysymys tarkemmin tähän DNS-palvelun toimintaan ja varsinkin siihen, että siellä on erilaisia palvelimia, joilla on erilaiset roolit ja kuinka sitä DNS-palvelua käytetään. Ja otetaanpa tuosta sitten, eli nyt taisin viimeksi mainitakin, että kun siellä on se piste tyhjä tuolla perässä, niin nyt sieltä sitten juuri nimipalvelin palvelee semmoisessa tapauksessa. Eli laitetaanpa tuohon vaikka kaikki näkyviin neljä erilaista palvelinta, mitä tässä DNS-järjestelmässä on. Eli tämä DNS on sekä järjestelmä, että sitten sillä on protokolla määritelty, jolla on sama nimi, jolla sitten hoidetaan se tiedon siirto, kommunikaatio näiden DNS-järjestelmän systeemien kanssa. Se on hajautettu se rakenne DNS-järjestelmässä, se on hierarkinen se rakenne, ja nyt siellä on sitten eri tasolla erilaisia palvelimia. Juuri nimin palveli tai palvelimet vastaa kaikesta tai tietää sen, että missä on näitä ylätason nimipalvelimia, jotka sitten tietää, missä on näitä muita palvelimia. Ja sitten jos joku palvelin ylläpitää virallista tietoa jostain domainista, esimerkiksi ju.fi, niin se on sitten tämmöinen autoritäärinen palveli. Eli se on virallinen nimipalvelin kyseiselle domain-nimelle. Ja sitten ratkaisija, resolveri-nimipalveli on sitten taas palveli, joka lähtee tekemään IP-osoitteen selvityspyyntöä. Ja katsotaanpa kuva tähän väliin. Otetaanpa uuteen ikkunaan ja haetaanpa se täältä DNS-sivulta. Tuolla se kuvaa. Saatiin uuteen ikkuna auki, se pilautettiin samalla Wikipediaa taas. Ok, eli nyt tässä mikä tässä näkyy, niin näkyy se DNS-palvelin, se ratkaisija DNS-palveli. Ja nyt kun teillä on tietokone tai kännykkä tai mikä tahansa laite, mistä on internetyhteys, niin siellä pitää olla joku palvelu, joka sitten rupeaa selvittämään teille niitä IP-osoitteita, kun te haluatte tämmöisellä domain-nimellä lähetellä paketteja. Eli oli se sitten mikä tahansa sovellus, niin siellä on kaikille sovelluksille käyttöjärjestelmässä tämmöinen DNS Resolver-palvelu. Ja nyt mitä se tekee tämä DNS Resolveri siellä käyttöjärjestelmässä, niin siellä on paikallinen välimuisti, josta se käy katsomassa, että onko se data siellä. Jos ei se ole siellä, niin sitten se menee teidän operaattorin oletus DNS-palvelimelle kysymään, että okei, missähän se olisi, missähän olisi se kysytty, tai mistä mä saisin selville se IP, jota lähdetään selvittämään. Mikä tästä puuttuu, niin viimeksi nähtiin se host-tiedosto. Hosti, no nyt menee aika hienoksi. Hosti lukee siellä, eli ihan ensimmäisenä kun katsotaan, niin katsotaan tuota host-tiedostosta. Jos ei siellä tänä päivänä käytännössä lue mitään, selkeä mennään tähän DNS-resolveriin, joka antaa sitten informaatiota. Se käy katsoa omasta välimuististaan. No missä se välimuisti on? On. Komentokehote auki. IP-config. Näytä. DNS. Display DNS. Ja sieltä tulee sitten informaatiota siitä, että mitä tällä koneella on se DNS-resolveri tallentanut omaan välimuistiinsa. Eli nämä on tässä tietokoneella välimuistissa, ja sitä on niin paljon, että tämä Windows Command Prompt ei kaikkea näytäkään. Eli siellä on erilaista. Tänne tallennetaan tieto. Nyt kun tarvii IP-osoitetta, se löytyy tältä välimuistista, niin aika nopeasti pystytään kasaamaan paketti, joka lähetetään. Mutta jos ei sitä välimuistissa, mitä sitten? IP-config kautta kaikki, näytä kaikki, all. Niin sieltä näette oman koneenne Linuxissa, ja mäkin se joudutte itse askartelemaan, että mistä löytyy täällä ei pysty näyttämään. Siellä on esimerkiksi eri verkkokortteihin liittyviä, tässä nyt on, tai eri verkkoliityntöihin liittyviä, DNS oli tuolla. DNS-palvelimet määritelty. No mistä ne on tänne ilmestynyt tänne, tai mistä ne teidän tietokoneeseen ilmestyy? Se kun laitatte tietokoneen tai kännykän päälle, niin sitten siellä on käyvän teoria kolmasessa tuommoinen DHCP, taas yksi protokolla, joka sitten antaa teille IP-osoitteen ja kertoo, että sitten kun sä haluat niitä domain-nimiä selvittää, niin tuossa on sulle muuten pari DNS-palvelimenimeä, joita voit käyttää, ja sitten se antaa aliverkkomaski, jotta sä tiedät, missä verkossa sä oot olemassa. Mikä on sun verkkorakenne. No, täällä on sitten DNS-palvelimet, ja tämä on se oletuspalveli, että käyttöjärjestelmä jommankumman, jos täällä on useampia, niin valitsee täältä sitten jommankumman. Että kun ei löydy omasta välimuistista, niin tämä yliopiston verkossa tämä ISP-operaattori on yliopisto. Viestisenellä kysymys, en ollut ajatellut käydä tuommoisia asioita läpi. Katsotaan teoria kolme osuuteen, saatan tehdä päivityksiä, jos muistan ja aika riittää. Mutta muuten ei käydä tällä kurssilla läpi. Yritän pitää mielessä tuona ja tehdä pienet kalvot asiaan liittyen. Ja noin. Okei, eli tämä on se ISP. Siellä on kanssa DNS-palveli 132.34.4.30. Siellä on oma välimuistipalvelin. Nyt kun se sitten käy kyselemässä maailmalta, että hei, olisiko tämmöistä Wikipedialle IP-osoitetta, kun se saadaan tietoon, niin laitetaan tuonne omaan palvelimeen. Ja tämä on sitten koko yliopiston käyttämä palveli. Ja voit itse käyttöjärjestelmään määrittää toisen DNS-palvelimen, jos haluat, mutta oletuksena DHCP-protokolla antaa sinulle sieltä oletuspalvelimet. No mitä sitten, kun se ei tiedä se tämä oletuspalveli. Ja nyt käyttöjärjestelmä välimuistissa ei ole tietoa, operaattorin välimuistissa ei ole tietoa, eli täällä operaattorin välimuistissa ei ole tietoa. Mitäs tämä sitten tekee? No nyt täällä on sitten se hinttitiedosto, jolla sitten pääsee sitten eteenpäin. Eli mennään, mitä siellä luki siellä hinttitiedostossa, niin kaikkien, tai ei kaikkien, vaan siellä luki 13 juurinimipalvelimen nimi, IP4-osoite ja IP-versio 6-osoite. Ja missä ne juurinimipalvelimet on, niin otetaanpa tuosta uuteen ikkunaan tämmöinen osoite kuin rootservers.org, joka sitten kertoo, että missä on maailmalla juurinimipalvelimet. No miksi mä puhuin 13, kun täällä näkyy aika monta, kerron sen kohta. Kiva, kun tulee kysymyksiä. Jos tiedätte kysymyksiin vastauksia, niin voitte tänne itsekin vastailla, jos mä en kerkeä tai sitten mä en osaa välttämättä kaikkea. Yksikäsitteinen ISP. En ole ihan varma, mitä tällä tarkoitetaan, mutta sä voit kysyä DNS-tietoa keneltä vaan. Millään tavalla ei tunnistauduta niillä palvelimilla, että mistä tahansa voit käydä kysymässä DNS-tietoa. Oletuksena on, että kun sä saat IP-osoitteen jostain, niin sieltä tulee sitten oletus DNS-palveli, jonka sitten käyttöjärjestelmä tallentaa sinne omiin tietoihin, ja sitä käytetään sitten tietojen kysyntää. Jos sä haluat kysyä jostain muualta, niin näytän kohta esimerkki. Joko asetat manuaalisesti IP plus DNS-palvelimme, tai sitten voit käyttää erilaisia ohjelmistoja siihen DNS-palvelun käyttöön. Eli internetoperaattori antaa teille yleensä oman DNS-palvelimen oletuksena, mutta sen voi vaihtaa käyttöjärjestelmästä. Okei, miksi mä puhuit 13 juurinimipalvelinta? No, alkujaan, silloin kun taas internettiä kehitettiin, niin ei tullut mieleen, että siitä tulisi kovinkaan iso verkko. Ajateltiin, että muutama tutkija jossain korkeakoulussa käyttää tätä verkkoa, 13 riittää. Ja nyt 13 valittiin sen takia, että saatiin pidettyä se kuljetuskerroksen UDP-paketti, mitä käytetään, niin sinne mahtui justiinsa 13 nimeä. 13 nimelle oli paikka ja enempää ei mahtunut. Kyllähän 13 riittää, mutta tänä päivänä näitä on aika paljon näitä juurinimipalvelimia. Ja jos tästä zoomaillaan, mennäänpäs katsoa. Vieläkään ei ole Jyväskylässä yhtään nimipalvelinta. Kyllä meitä sorretaan täällä, eikä pääse. Okei, Tampereella on nimipalvelija, Helsingin tai pääkaupunkiseudulla on 3. Tuolla on noita kirjaimia. Nyt siellä hinttitiedostossa oli kanssa erilaisia kirjaimia. Juurinimipalvelimilla on eri kirjaintunnukset annettu. Siellä on ne 13 eri juurinimipalvelinta. No, koska se 13 juurinimipalvelinta ei riitä tänä päivänä tai ei ole pitkään aikaa riittänyt mihinkään, niin nämä on monistettu nämä juurinimipalvelimet. Eli käytetään semmoista tekniikkaa kuin Anycast-tekniikka, johon päästään myöhemmin kurssilla, jolla sitten on monistettu se, että kun sä kysyt, että sä haluat joltain juurinimipalvelimelta palvelua, niin nyt okei, mä pyydän vaikka K-palvelimelta, että saisinko mä tietää, että missä on wikipedia.org tai mikä sen IP-osoite on. Niin internet osaa ohjata näitä K-palvelimia useita ympäri maailmaa. Enikäs tekniikalla se kysely, kun se täältä Jyväskylästä lähti, niin se ohjataan lähimpää K-juurinimipalvelimeen. Eli siitä tulee nuo eri kirjaimet. Niitä on niitä juurinimipalvelimia ympäri maailmaa. No nyt jos joku haluaa koko internetin kaataa, niin kaikki nämä kun pudottaa alas, eli siellä onkohan niitä useita satoja tänä päivänä ja koko ajan monistetaan lisää. Tuosta voi suurin piirtein laskea, kuinka monta ne tekee yhteenlasku. Kaikki nämä juurinimipalvelimet pitää kaataa. Ja sen jälkeen pitää odotella, että kaikista muista nimipalvelimista häipyy tieto sieltä välimuistista. Eli ne saa jonkun aikaa pitää tietoa välimuistissa, ja kun se aika tulee umpeen, niin sitten pitää poistaa sieltä välimuistista. Eli useampi päivä pitäisi pystyä pitämään juurinimipalvelimia kaikkia alhaalla. Eli internetin koko kaataminen on hankalaa. Sitten jos vielä saa juurinimipalvelimet kaadettua ja kaikki DNS-palvelut kaadettua, niin sitten tarvii itse vaan muistaa Google IP-osoite, niin pääset sinne. Tai yliopiston IP-osoite, niin pääset meikäläisen tai sen user-palvelimen IP-osalta, niin pääsee katsomaan näitä hienoja kalvoja, vaikka DNS olisi kaadettu. Eli tuolta Anycast-nimi taas näkyy. Kuka näitä hallinnoi? Erilaiset organisaatiot. Se on hajautettu 12 organisaatiolle. Se kun viimeksi katsoi, yksi organisaatio pitää kahta juurinimipalvelua, kahta kirjainta yllä. Taas kun internetin kehitys, ARPANET kehitettiin Amerikassa, siellä kehitettiin sitten TCP-IP-protokolla, jota tarvittiin käyttää, ja tämä DNS-järjestelmäkin on siellä kehitetty, niin sieltä on sitten lähtenyt tämä juurinimipalvelinten hallinta. Ja oli vielä viime vuoteen asti oli se, että kun ICANN myöntää näitä .fi-päätteitä. ICANI on myöntänyt, tai ICANI-alainen IANA on myöntänyt .helsingi. Niin vielä viime vuoteen asti nämä ylätason domain-nimet, ICANI myöntää ne, mutta niitä piti kaikki hyväksyä Yhdysvaltojen viranomaisilla. Eli se johti internetin synnystä johtui se, että siellä oli vielä oikeus Yhdysvalloilla paikallisella organisaatiolla sanoi, että tämmöistä ylätason tunnusta ei saa myöntää. Sieltä piti kaikille pyytää lupa. Vuosi sitten ne luopui siitä luvasta ja tänä päivänä niin ICANI pystyy itse. Tai onko se byrokratia, että vuosi sitten tehty päätös byrokratia, en ole katsonut, miten se byrokratia etenee. Tänä päivänä aika helppo, tai näitä päätteitä rupeaa sitten tulee enemmän, kuten on nähty. Ok. Eli nyt kun sitten lähtee kysely eteenpäin, niin se voi olla joko iteratiivinen tai rekursiivinen se kysely. Aika hankalia sanoja, mutta katsotaan eteenpäin. Rekursiivinen on se, mitä halutaan, tai mitä, kun sä lähdet kyselemään, niin sä haluat rekursiivisen kyselyn. Se tarkoittaa sitä, että sä annat kyselyn kaverille ja kaveri lähtee selvittämään ja sitten jonkun ajan kuluttua kaveri tulee, että hei, tässä on sulle vastaus. Katsotaan, miten se menee täällä protokolla. Eli nyt tähän voisi olla joku oikeakin piste www.ju.fi. Tietokoneella laitetaan sinne selaimeen joku nimi. Mitä tapahtuu? Nyt mä oletan, tässä, miten tämä menee, tämä animaatio tästä tai tämä interaktiivinen javascripti eteenpäin, niin oletetaan, että sitä nimeä ei löydy mistään välimuistista. Eli tässä vaiheessa ei ole hostitiedostossa, ei ole tietokoneen välimuistissa, mennään paikalliseen DNS-palvelimeen. Tai se 132.34.430 yliopistolla. Se on se paikallinen DNS-palveli. Okei, sieltä kysytään, että mikä on tämmöinen osoite. No nyt kun siinä menee muutakin signalointidataa sitten. Esimerkiksi pyydetään, että hei, meikäläinen haluaa rekursiivisen kyselyn, en mä jaksa itse selvittää sitä. No jos tämä paikallinen palveli hyväksyy rekursiivisen kyselyn, yleensä se hyväksyy, se yliopiston palveli rekursiivisen kyselyn, jotta nämä tietokoneet ei lähde itse sitä selvittämään. Niin tämä paikallinen nimipalvelin lähtee selvittämään teidän puolesta sitä, jotta se saa kerättyä sinne omaan välimuistissa, jotta se pystyy sitten palvelemaan kaikkia. Ei ole järkeä, että jokainen yliopiston tietokone kysyy, että missä on joku, se tallentaa pelkästään oman välimuistinsa. Okay. No, paikallinen, kun se ei tiedä juuri nimipalveli, mitä kysellään, että missäpä onpi tuommoinen. No, juuri nimipalveli. No, DNS-protokolla mahdollistaa sen, että juuri nimipalveli pystyy, että no hei, meikäläinen hoitaa hommaa. Mä lähden kyselemään tuolta, meikäläinen tietää, missä on .fi-nimistä vastaavat palvelimet, ne on tuolla Suomessa. Mä lähden kysyä sieltä top level domain ylätason, suomalaisten ylätason nimipalvelimilta, että hei, tämmöistä IP-osoitetta kaveri kyselee, meikäläinen on kiltti ja palvelee tällä kertaa. Okei. No, sitten se ylätason nimipalvelin .fi-nimipalvelin tietää täällä, että hei, joku pitää ylläpitää tämmöistä. Jos taas ju.fi, niin sitten tultaisiin tänne yliopiston DNS-palvelimille kysymään, että hei, teillä on tämmöinen palvelimen nimi, tai joku väittää, että tämmöinen palvelimen nimi on olemassa. Jos sillä on IP-osoite, niin annapa tänne. Jos ei ole, niin sitten sieltä tulee negatiivista vastausta. Ja mikä se on silloin? Se on sitten autoritäärinen DNS-palveli. katsotaan kohta, mikä se yliopiston autoritaarinen DNS-palveli, se virallinen DNS-palveli. Katsotaan se kohta. Okei, rekursiivisen idea on se, että annetaan pallo eteenpäin seuraavalle DNS-palvelimelle, joka sitten teidän puolesta selvittää se. Ja nyt kun sitten autoritäärinen nimipalveli vastaa, niin sieltä tulee sitten IP pallotellaan takaisin tuonne kaverille asti. Okei, ja sitten voi iloisesti avata TCP-yhteyden ja sitten ruvetaan tekemään sitä TCP-kolmitiekättelyä, mihin päästään myöhemmin. Pyydetään ketillä niitä sivuja ja niin poispäin. Eli tämä, jos ei löydy välimuistista IP:tä kyseiselle jollekin domain-nimelle, niin silloin pitää, tai silloin siinä voi olla aika pitkäkin aika, joka joudutaan odottaa, että se tulee se tieto takaisin. No, aloitetaan alusta. Katsotaan sitten se iteratiivinen kysely. No, ne on ne DNS-palvelimet aika ruuhkaisia, vaikka niitä on siellä aika paljon, niin niihin on tänä päivänä semmoiset asetukset laitettu, että ei ne hyväksy sitä rekursiivista kyselyä. Aina voi kysellä, että hei, hoidatko mun puolesta tämän? Tänä päivänä sitten tuota DNS-palvelu toimii, tai DNS-palvelu pääosin toimii iteratiivisena. Eli nyt alku menee samalla tavalla. Ja nyt kun kysellään DNS-palvelimelta, että hei, mikä tuommoinen IP-osoite, niin juuri nimipalvelin kertoo, että tuossa on sulle suomalaisten top-level domain nimipalvelimet. Käypä kysy niiltä itse, että meikäläinen ei jaksa sulle niitä selvitellä. Okei, no sitten käydään kysyä, hei, antaisit sä mulle www.palvelin.fi-osoitteen. Eli oletus tässä on, että sitä osoitetta ei ole missään välimuistissa. Jos täällä jollain olisi se välimuistissa, niin ei totta kai se tyrkkää sen tulemaan. Mutta silloin, kun se pitää selvittää ihan autoritäärisiltä asti, niin silloin mennään tälle. No, näitäkin on, mitähän on 7-8 näitä Suomen top-level domain name system palvelimia, niin ei ne rupea palvelemaan kaikkia. Kaikkia vaan toimii iteratiivisesti, että hei, tuolla on muuten palvelin.fi-organisaation DNS-palvelimet, käy niitä kysymässä. Tuolla on u.fi-organisaation DNS-palvelimet, käy niiltä kysymässä. No, sitten se paikallinen nimipalveli käy kiltisti kysymässä siltä autoritääriseltä nimipalvelimelta. Eli viralliselta nimipalvelimelta, että hei, missä se tämmöinen, tai onko sille IP-osoitetta olemassa. Jos se oli se IP-osoite, niin sieltä se tulee ja menee tuonne. Eli se, että teidän tietokoneen annetaan yleensä tehdä se rekursiivinen kysely sinne paikalliselle lähimmälle oletus-DNS-palvelimelle, ja se hoidetaan rekursiivisesti. Sitten tämä loppuosa menee käytännössä tänä päivänä iteratiivisesti täällä internetin isossa maailmassa. Mutta voi olla joku, se riippuu ihan palvelimessa asetus, että hyväksyykö se rekursiiviset vai eikö hyväksy. Yleensä rekursiivinen on punaisella, ei hyväksytä, ja sen jälkeen käytetään iteratiivista, joutuu itse selvittelemään tämän IP-osoitteen. Ok. No, DNS-palvelu, nyt jolla on tietokone tai kotona innostuu, niin ei muuta kuin itse kokeilemaan. Windowsissa NSLookup-sovellus, Linuxissa ja Macissä löytyy tuommoinen kuin DIG, jolla pystyy sitten tekemään paljon enemmänkin kuin mitä Windows-maailmassa taas, mutta riittää NSLookup tässä tapauksessa, mitä mennään katsomaan. Ja nyt tarkoitus on katsoa käytännössä, mitä siellä tapahtuu. Okei, kommentorivi auki. No, se täällä olikin auki. Katsotaan, jos saadaan silleen kivasti, että laitetaanpa vielä täältä. Ahaa, se heitti noin pienelle. Ok, no niin. Onko täällä CLS? On komento. No niin. Eli NS, look, up. No mitä tekee? NS lookup on sovellus, joka katsoo siltä käyttöjärjestelmästä, että hei, mikä oli se oletusnimipalveli. Heittää sinne UDP-paketin, sitten se NS lookup tässä sovellus on käynnissä, se näyttää teille, esittää, että sillä on yhteys sinne palvelimeen, mutta siellä ei ole käytännössä alapuolista yhteyttä, vaan jokainen, mitä me tässä kysytään, niin se NS lookup heittää sinne DNS-palvelimelle, saa vastauksen ja päästään eteenpäin. Google, mitä mä pyydän teitä kokeilemaan? Google.com. Oho, sieltähän tuli tuota vastauksia. Mitä tästä nyt päästään, eli tuossa alkaa vastaus. Ei-autoritäärinen vastaus. Tarkoittaa sitä, että tämä Google.com oli yllätys siellä palvelimen välimuistissa. Joku on aikaisemminkin käynyt Googlen sivulla. Okei, no ei se ihme. Mitä sieltä tulee sitten? Okei, tuommoinen nimi, joo, sitä kyseltiin, kyllä. Sitten siinä on tämmöinen numero, kirjain, kaksoispistesarja, joka on IP-versio 6 osoite. Ja sitten siinä on näitä IP-versio 4 osoitteita. Miksi siinä on 6 kappaletta osoitteita? Sen takia, että Google on sen verran iso tuota organisaatio, että niillä on 6 palvelinta maailmassa. No, on niillä vähän enemmänkin niitä palvelimia. Jos niitä on enemmän tiedosta niitä palvelimia, niin annetaan sieltä isompi määrä osoitteita. Ja nyt jos kysytään uudestaan, niin ne palvelimet tulee eri järjestyksessä. Ja ne tulee satunnaisessa järjestyksessä sen takia, kun joku käyttöjärjestelmäsuunnittelija on sen verran laiska, että se aina ottaa tuon ensimmäisen nimen, kun se saa vastauksen. Niin jos kaikki käyttöjärjestelmien implementoijat tekisi sille, että otetaan ensimmäinen, tai tekee sille, että otetaan ensimmäinen nimi, niin 5 kappaletta palvelimia ei palvele ketään ja 1 palvelee kaikkia. Sen takia DNS on tehty sille, että annetaanpa satunnaisessa järjestyksessä, kun ne sovellukset kumminkin hakee sen, tai ottaa sen ensimmäisen listalta käyttöön. Niin saadaan hajautettua sitä kuormaa näille palvelimille. No, mitäs mä sitten täällä höpitän? Google.fi. Google.fi. Sieltä tuleekin sitten vain 1 IP-osoite. Eli nyt mennään eri palvelimille, kun mennään Google.comiin tai Google.fi. Siellä on sitten vain 1 IP-osoite. Jos hakee palvelinta, jota ei ole, www.palvelin.fi. Oi se, joku on tuommoisen perustanut eikä meikäläisen videoiden tai kurssin takia. Okei, no mitä sitten? Onkohan www.ari.fi? No on. Nyt kukaan on käynyt tekemässä tämä? No niin. Ari 2. No semmoista ei ole. Oi voi, enpä saanut tuotakaan tunnusta itselleni sitten, ari.fi. Eli sieltä sitten tulee vastaus, että ei semmoista domeenia olemassa. Pitää ottaa ari.com näköjään tai joku muu. Jos joskus innostun. Okei, näköjään palvelin.fi oli ja täytyypä joskus käydä sivulla katsomassa, ketä mä täällä mainostan tällä kalvoilla. Okei, mutta ei mennä eteenpäin. Okei, yliopistoon, www.ju.fi. Nyt on täällä näin, mitä täältä tulee, niin ei-autoritäärinen vastaus tarkoittaa sitä, että tämän vastauksen antoi DNS-palvelin, joka ei ole virallinen. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tämä nyt tulee sieltä yliopisto ns1.ju.fi, täältä välimuistista tulee nämä informaatiot, kun siinä lukee ei-autoritäärinen vastaus. No, www.ju.fi. Kelataan vähän, että näkyy paremmin. Eli nyt tässä, niin mitä se palveli sanoo, niin nyt puuttuu tuo non-authoritative answer. Eli tämä on nyt, tieto tuli autoritääriseltä palvelimelta. Tämä, kun me kysyttiin yliopiston DNS-palvelimelta ns1.ju.fi, että missä on, kuka on, kenen IP, tai mikä IP on tämmöisellä yliopiston web-palvelimella, niin sieltä tulikin virallinen vastaus. Eli nyt tämä ns1.ju.fi, se toimii sekä virallisena palvelimella näille yliopiston domainille, domain-tunnuksille, plus sitten se toimii resolverina, kun lähdetään kyselemään. Eli nyt se toimii kahdessa roolissa. Palvelin voi toimia kahdessa roolissa, ja nyt tämä yliopiston palvelin toimii kahdessa roolissa. Virallinen palvelin näille ju.fi-domainille ja verkkotunnuksille, ja sitten resolverina, kun me tältä yliopistolta jotain lähdetään kyselemään. No mitäs mä siellä sitten, users.fi. No oho. Users.fi. juu.fi. Eli siellä on eri palveli. No nyt silloin kun pystyttää palvelimeen, niin ei tarvitse päättää lopullisesti, että mikä on se nimi, mikä sinne verkkoon näkyy maailmalle. Eli nyt tämä users.ju.fi-palvelimen oikea nimi on tuommoinen karahka2.cc.ju.fi. Juontaa aika kaukaa tuo kaavailuttaja palveli tai tämä nimi tällä kyseisellä palvelimella. Palveli on varmaan vaihtunut siellä se rauta. Okei, eli siellä on tuommoinen oikea nimi on tuommoinen, ja sitten siellä on tuommoinen alias-nimi, jota käytetään sitten, kun täällä kirjoitetaan. Käytetään sitä palvelinta, niin sitä voi tuommoisella alias-nimellä hakea. No, ok. Set-type on MX. No, toimitaan orjallisesti. Set-type on MX. Sai laittaa näköjään pienelläkin. Mitäs mä sitten pyydän? Ju.fi. Mitäs sieltä tulee? Posti 2, posti 3. MX kertoo sitten, että mitkä on postipalvelimet. Nyt jos tekee sähköpostisovellusta, joskus jos tarvii tehdä, niin kun sulle annetaan sähköposti, että lähetäpä Arille yliopistolle postia, niin sieltä se sähköpostisovelluksen pitää katsoa, että mikä on se miukumaukumerkin jälkeinen domain, ja sitten kysellä DNS:ltä, että meikälän tarvii postipalvelimen tiedot tuollaiselle ju.fi-domainille. Sieltä tulee lista yliopiston postipalvelimia, ja kerrotaan nimipalvelimet. Siellä on vielä Funetin puolella yksi varanimipalveli. Muistatte viime luennolta varmaan, kun hankitaan IP- tai domain-nimi hankitaan Ficoralta tai mikä viestintävirastossa nykyään onkaan, pitää määrittää 2 nimipalvelinta. Ne on nämä autoritääriset nimipalvelimet. Viralliset nimipalvelimet pitää määrittää, kun hakee domain-nimeä. Syyskuusta alkaen verkkopalveluiden tarjoajat tekee sen teidän puolesta. No sitten siellä on ne postipalvelimille IP-osoitteet, ja sitten sieltä löytyy nämä domain-palvelimintakin IP-osoitteet. Eli yliopiston henkilökunnan sähköposti. Muutama vuosi sitten yliopisto ulkoisti teidän opiskelijoiden sähköposti, ja jos kysytään, että mikä on sähköpostipalveli student.ju.fi, niin sieltä tulee sitten se Google, jollekaan on ulkoistettu teidän sähköpostipalvelu. Eli oli halvempaa ottaa Googlelta palvelu, kuin ylläpitää palvelimia. Eli nämä postipalvelimet, jotka tällä hetkellä palvelee henkilökuntaa ainoastaan, niin sen sijaan, että olisi sinne päivitetty uutta rautaa, päätettiin ulkoistaa se. Tai IT-palvelut päätti, kuka sitten päättikään siellä. Eli sieltä löytyy sitten, jos student.ju-osoitteeseen lähettää, niin sitten täältä löytyy se palveli, sähköpostipalveli, SMTP-palveli, jolle sitä dataa lähetellään. Jaha, set-type olta. Set-type on kaikki. Mitäs sitten? Ju.fi. No sit saa kaikki informaatio, mitä siellä on. Ja täällä on sitten default time tulee arvo. Kun annetaan tältä informaatiota ulospäin, niin tämä DNS-palveli sanoo, että 1 tunnin saat pitää välimuistissa. Sen jälkeen pitää ruveta päivittämään. Sitten tässä on informaatiota muille palvelimille nämä. Tämä default TTL on lähinnä se, mitä tulee sinne tai tietokoneille asti, ja sitten nämä muut, mitä tässä yläpuolella on, niin on muille palvelimille, kun ne muut palvelimet hakee, että kuinka usein pitää päivittää, kuinka usein pitää yrittää yhteyttä uudestaan, jos se ei pysty päivittämään. Ja 28 päivää vaan pitää tuhota tiedot, mitä on. Eli suurin piirtein kuukausi pitäisi pitää DNS-palvelimia, niiden juuri nimipalvelimia alhaalla, että kaikki yliopiston domeini ja IP-osoitteet häviäisi kaikista välimuisteista. Nämä on DNS-palvelimet, itse päättää näitä, on niitä suosituksia. No, sieltä löytyy sitten informaatio, voi soitella, jos on asiaa. Niin poispäin. Okei. Juuri nimipalvelimen tiedot. Set type all, sen mä teinkin jo. No, jos mä kysyn pistettä, niin sieltä tulee ne juuri nimipalvelimet. Ja sieltä, no niitä ei saakaan niin kauan pitää tuota 7 päivää, niin vanhenee juuri nimipalvelin tiedot. Että juuri se on 7 päivää, niin verkko kaatuu. Ja sitten löytyy IP-osoitteita ja niin poispäin. Suomen palvelimet fi, piste, ilman pistettä ei toimi. Eli Suomessa on sitten A-sta, onko nyt G-he asti tuossa, nimipalvelimia, jotka sitten hoitaa, kertoo sitten sen, että kun on nämä Suomen nimipalvelimet tietää, että missä on ju.fi ja juuri nimipalvelimet tietää, että missä on .fi. No, miten mä saan tämmöisen juuri nimipalvelimen yhteyden? Otetaan tuolta copypaste ja juuri palvelimen nimi. Otetaanpa toinen komentokehote auki, ns look up viiva. Ja sitten laitetaan sinne juuri nimipalveli. No, nyt meikäläinen kyselee juuri nimipalvelimelta. No, annapa mulle se palvelin. Palvelin.fi. Mitä se juuri nimipalvelimelle kertoo? Se kertoo, että hei, tuossa on muuten tuommoista A-sta G-he asti näitä Suomen ylätason nimipalvelimia. Eli se ei anna tämän www-palvelin IP-osoitetta, vaan kertoo, että käypä kyselee tuolta suomalaisilta ylätason nimipalvelimilta. No, mennään sitten exit ja katsotaan suomalaisten. Ehkä mä tuon olisin kirjoittanut nopeammin kuin copypaste. Laitetaanpa a.fi. No niin, ollaan suomalaisella nimipalvelimella. Jee, www.palvelin.fi. Ei tämä suomalaistenkaan ylätason nimipalveli. Ei se kerro, missä se sijaitsee. Tämä hoitaa taas, nyt tässä näkyy iteratiivinen kysely käytännössä. Kysyn juuri nimipalvelimelta. Sain tuommoisen a.fi-tunnuksen, kysyn a.fi, niin sieltä tulee sitten viralliset nimipalvelimet. Tämmöiset muuten palvelee, että noilta kun käyt kysymässä, niin sieltä pitäisi tulla IP-osoitettua. Ja sitten se sieltä tulisi, jos jatkaisin eteenpäin. Eli NS-lookupin viiva ja sen jälkeen mikä tahansa DNS-palvelimen nimi. Siellä ei mitenkään valvota sitä, että kuka käy kysymässä. No, mä nyt tuonne 888 en mene. Se on Google ylläpitämä. Nämä voi ihan hyvin olla täällä a.fissä. Jos mä täältä kysyn www.ju.fi, ei se kerrokaan. Mun olisi pitänyt mennä 888. Tehdäänpä nyt se sitten vielä. Noin. www.ju.fi. Sieltä Googlen palvelin kertoo, että hei, se on muuten tuommoisessa IP-osoitteessa. Ja se on joskus aikaisemminkin vastannut siihen, se on hakenut sen joskus välimuistiinsa ja nyt tyrkkää sieltä omasta välimuistista. Eli tämä 888 on Googlen yksi julkinen DSN-palvelin, mitä ne antaa ihmisten käyttää. No, kuka tahansa näihin saa, kun tietää nimen tai IP-osoitteen, niin kuka tahansa voi käydä kyselemässä. Ja silloin niitä voidaan yrittää kaataa hyökkäyksillä näitä DNS-palvelimia, mutta se hyvin harvoin tuottaa tulosta, koska suuri osa osoitteista on jossain välimuistissa. Juuri nimipalvelimia ei välttämättä kovin usein kiusata. No niin. Heitänpä zoomit takaisin. Viesti sillä kysymys, että voiko pakottaa antamaan autoritäärisen vastauksen. Ei voi pakottaa, eli se autoritäärinen vastaus tulee vain silloin, jos sitä tietoa ei ole välimuistissa sillä DNS-palvelimella. Eli sä et voi pakottaa DNS-palvelinta tyhjentää oman välimuistinsa. Eli vaan siinä tapassa tulee autoritäärinen vastaus, jos otetaan siihen virallisen nimipalvelimeen yhteys, tai sitten se ei, tieto ei ole siellä palvelimella välimuistissa, josta, jolta käydään kysymässä. No niin, SMTP-protokolla. Mennäänpä katsomaan SMTP-protokollaa. Ja no, tässä SMTP-protokollassa avataan yksi TCP-yhteys, signalointi ja hyötydatasiirto, viedään sitä TCP-yhteyttä pitkin. Ja nyt TCP-yhteyden saa millä tahansa auki tai millä tahansa, ja kun avaa soketin smtp.u.fi, minun pitää tietää porttinumero, otetaan nollat pois, laitetaan yhdistä. Ja sieltä sitten posti kutonen rupesi palvelemaan meikäläistä. Mitäs mun piti sanoa? Hello. Tuosta voitte kliksutella eteenpäin, niin näette nämä komennot tai katsoa RFC:stä tai Wikipediasta. Meikäläinen on muuten Ari. Noniin. Jari viinvaihto perään. En tainnut ollakaan. Auditorio 3 on tämän koneen nimi, tuossa on tämän koneen IP-osoite. Jää tietoa se, että mistä te otatte yhteyttä. Ja tämä SMTP-palvelin, niin te ette tähän yliopiston ulkopuolelta saa yhteyttä. Teidän pitää olla yliopiston verkossa, ja silloin jää informaatio siitä, että mistä koneesta tullaan sisään. Mail from, pitää sanoa, jos haluaa sähköposti lähettää. Käytetään tuommoista sähköpostiosoitetta, kun se on lyhyempi kuin nykyinen. Okei, meikäläinen OK, vastaattoja. Eli nyt tässä on yksi TCP-yhteys avattu, mä teen signalointidataa, lähetän tässä vastaanottaja. No niin, laitetaanpa meikäläisen Gmail-osoitteeseen. Noin. Ok, vastaanottaja hyväksytty, dataa. Eli nyt lähtee sitten, tämä on vielä signalointi ja nyt mä laitan sitten hyötydataa. Eli kirjoita sähköposti. Onko from Nordea to, no meikäläinen, subject rahaa saat, kun annat luottokorttinumero. Noin. Ok. Laitetaan sitten, tähän voisi laittaa linkki. No. Kirjoitetaan HTML. Ja laitetaanpa nyt yliopiston sivulle sitten menemään linkki. Laitetaanpa sinne vielä K. Noin, rivinvaihto. Mitä siellä .1 rivillä, niin sähköposti on sitten valmis. Rivinvaihto, piste, rivinvaihto. Sinne meni posti. Heippa. No niin. Missä vaiheessa mä kirjoitin salasana? En missään vaiheessa. Eli nyt jos te löydätte SMTP-palvelimeen, joka kuuntelee 25 porttia, niin sinne pääsee tunnistautumatta lähettää sähköpostia. Ja Suomen lakien mukaan sä et saa toisen nimellä lähettää sähköpostia. Et jos menette tekemään tämmöistä yliopiston verkossa, niin poliisit on kohta oven takana kolkuttelemassa. Tai sitä ennen tulee sitten yliopiston IT-palvelusta tulee jonkinlaista sanktiota. Eli mä lähetin itselleni, käytin itteni lähettäjänä, mutta sitten mä huijasin sähköpostiin tosin jotain muuta sinne. Tänä päivänä on hyvin vaikea enää löytää sähköpostipalvelimia, jotka antaa ilman tunnistautumista lähettää postia, mutta näitäkin löytyy. Ja jos spämmi, postin lähettäminen väärällä nimellä on hyvin helppoa. Miksi tämä SMTP-protokolla on tämmöinen? Nyt käytettiin SMTP-protokollaa. Alkujaan ei silloin ajateltu, että ei tullut mieleen, että joku saattaisi tätä käyttää rikolliseen toimintaan ja mihinkä tahansa. No, ensimmäiset spämmipostit kyllä tuli aika äkkiä sitten, tuli sitten tutuksi, että kuinka spämmi toimi. No, mitäs sitten? Käyväs Gmailissa. Gmailissa katsomassa, onko tullut postia. Nyt jos mä oon laiska, niin tuolta otan ton mun Gmail-osoitteen, copypaste. Noin, next. Sitten salasana. No niin, siellä on Nordea rahaa, saatko annat luottokortin numero? Mennäänpä katsomaan. Ai, tosta pääsee. Ja nyt kun klikkasin, jos siellä on joku, elä klikkaa tuota siihen, kun olisi laittanut jonkun haitallisen sivuston, mistä tulee haittoohjelma koneelle, niin olisi käynyt huonosti. Eli näin helppoa sähköpostin väärentäminen on. Ei tullut rahaa. Onneksi en antanut, siellä kun olisi sitten tällaisi kenttä, tällaisi Nordean näköiset sivut, siellä olisi kenttä, että tuohon luottokorttinumero, kiitos, ja sinne kun se antaa, niin hellurei rahat, jos niitä sattuu olemaan. No, ok. No, jos te haluatte tätä itse kokeilla, niin Google tänä päivänä antaa kaikenlaisia varoituksia, eli sieltä pitää sit asetuksista sallia se, että tätä saa vähemmänkin turvalliset applikaatiot ottaa yhteyttä tänne Googleen. Ja jos sitten halutaan, mitä sitten? Mä viimeksi puhuttiin, että SMTP:tä voi käyttää vain lähettämiseen. Nyt mä kävin Googlen postin katsomassa HTTP:llä. Sitten oli sitä poppikolmosesta ja IMAPista puhetta, missä sitä. Tuosta voitte kliksukitella itse katsoa, miten SMTP-protokolla toimii. Poppikolmosen näkee tästä, että miten se toimii. Tai sitten, jos haluatte popilla hakea omat postinne isamailista tai gmailista, niin ei muuta kuin poppi. Teidän pitää täältä asetuksista joutua, en mä saa käyttää gmailia, mutta asetuksista jostain löytyy tuolta. Löytyy, että pitää hyväksyä poppi ja imapin käyttö. Silloin te voitte käyttää poppia ja imapia hakemaan teidän postia. Tai sitten joku sovellus voi teidän puolesta hakea postin Gmailin palvelimelta. Ok, tyhjennetäänpäs näyttö. Poppi kolmonen. No, tänä päivänä SMTPn käyttökin on käytännössä aina salattu, paitsi silloin. Ja tänä päivänä, kun noita vapaita sähköpostipalvelimia ei ole, niin yleensä kaapataan sitten se sähköpostitili, jonka kautta, jota käytetään sitten roskapostin välitykseen. Mutta poppi kolmonen, otetaan yhteys Googlen palvelimeen. Nyt en pitää tietää, miten poppia käytetään. Eli user, meikäläinen, gmail.com, rivinvaihto aina perä, että unknown command, no niin, enpä mä osaa käyttää tätä, userpad, no kyllä se meikäläinen on. Eipä onnistu sitten. Disconnect. Uudestaan. Ai, tää menee imappiin. 993. No niin, väärä portti. 995. No nyt on poppiprotokolla. Eli väärä protokolla, niin ei se palveli ymmärrä meikäläistä, vaikka mä ihan selvää poppia puhun, mutta kun se halusi, että mä puhun imappia sille. Okei, salasana. Pääs, välilyönti, lähetetään, sitten kirjoitetaan salasana. Eli nyt kun mä luen postiin, niin mun pitää tunnistautua. Salasana lähti ja sitten on rivinvaihto. Hei, terve, meikäläinen pääs lukee sähköpostia. Annapa postilistaus. Hirveästi on postia. Tuota noin. Olisikohan tuo viimeinen. Annapa mulle tuo kutosposti. Aika paljon tuli tavaraa. Ei se tainu. En mä noin paljon kirjoittanut äsken. Oo. Se ei ollut kutosposti. Okei. Vitonen. No niin, rahaa saat, kun annat luottokorttinumero. Eli tässä näkyy se meikäläisen lähettämä posti. Ja nyt tässä hyötydata. Hyötydata on tämä, mikä tässä tuli, mitä mä kirjoitin. Eli se menee siitä sähköposti hyötydatana. Se sähköposti määrittelyssä on, että From-kenttä, niin se sähköpostipalveli tai sähköpostisovellus näyttää teille, että keneltä se tulee ja tukenttä, kenelle se on tarkoitettu. No sitten se mail from your recept to kentät on niitä, tai on sitä signalointidataa, jolla oikeasti kerrotaan, kuka lähettää, kuka vastauttaa. No täältä löytyy sitten informaatio kyllä siitä, että mistä meikäläinen on tämän lähettänyt sen posti. Eli yliopiston postipalveli on laitellut tämän ja tuommoisesta osoitteesta. Yliopiston postipalvelinkaan ei anna teidän lähettää, jos ei. Mä en tiedä, kun teillä ei ole student.ju.fi-osoitteet, niin ei välttämättä anna tämä yliopiston palvelin teidän lähettää postia täältä. Mut joo, siinä oli poppi kolmonen. Ok, no sitten sanotaan quit. Ja suljettiin. Eli käytin salattua yhteyttä tuossa. Eli tänä päivänä poppi kolmosen tai imapin käyttö vaatii salatun yhteyden käyttöä sinne palvelimeen. Sama tapa, jos sähköposti haluaa lähettää tuota, niin vaatii käytännössä, jos te Gmailin kautta haluatte lähettää sähköpostiin, niin vaatii salatun yhteyden. Tyhjennetäänpäs ja katsotaanpa se SMTP, sitten gmail.com, 465, olisiko, oli. No ok, nyt mä oon ottanut Gmailin SMTP-palvelimen yhteyden. Ehlo sanotaan tällä kertaa, koska siellä on, käytetään salattua yhteyttä, siellä on päivitetyt komennot. Mitä se sähköpostipalveli sanoo, että hei, sun pitää muuten tuota, no tässä on kaikkea, mutta sun tarvitsisi kirjautua. Tarvii autentikoitu login kirjautuminen, tuossa on menetelmiä, mitä käyttää. No. Nyt tuli lukko, meikäläinen ei muista, miten tätä käytetään, mikä oli seuraava komento. Okei, mutta ei se mitään. Tästä pääsis kirjautumaan, olisi pitänyt tämäkin, no sanotaan quitti, että meikäläinen lähtee. Eli olisiko se ollut tuo Outlookin. Tuo se olisi pitänyt kirjoittaa, niin sitten olisi päässyt autentikoitumaan tuonne palvelimeen. Mutta tuota, sieltä löytyy analysaattorityöohjevideosta löytyy salattu sähköpostin käyttö. Käykää sieltä katsomassa, ketä kiinnostaa. Tuota. Mennään eteenpäin animaatio sähköpostin toiminnasta. Mitäs mä oon tuohon laittanut? Tämmöinen hieno linkki, voitte katsoa omalla ajalla. No. Miksi mä otin Nordean siihen, kun mä vuosi sitten piin näitä luentoja, mä sain justiinsa samana päivänä viesti, että olisi kannattanut tuommoista linkkiä klikata. Nordealta tuli sähköpostiin ja tuosta sitten näkyy ne tiedot. Sähköpostikalastelu, hyvin helppo tuota, huijata tämä osoite tietämällä kuinka SMTP-protokollaa käytetään ja varsinkin jos löytää jonkun palvelimen, joka käyttää salaamatonta yhteyttä. ei vaadi tunnistautumista. Ja sitten kun perustaa rosvapalvelimia, niin saa vähän enemmän tehtyä. Sähköpostin väärentäminen on helppoa. No sitten tässä on toinen esimerkki, kun Apple lähestyi meikäläistä ja olin mukamassa ostanut Minecraftin. Tuosta kun olisi klikannut, niin olisi varmaan käynyt jotain kivaa. Hyvä idea asia, että ei mulla Apple-laitteita ole, niin ei mulla Apple-ideitäkään varmaan ole. Ottaa huomioon se, että sitten meni ohi. Pienten ja isojen kirjaimien käyttö. Se pyritään sillä sitten hämäämään. Se ei ole Apple, vaan se on app.ie.com. Mutta ei sitä sähköpostissa sen enempää. Okei, sähköposti, signalointi, mä kirjoitin hello ja mail from ja reseptu. Samaa TCP-yhteyttä käytin, mulla oli se asiakas siinä päällä. Se oli signalointiinformaatiota, signalointidataa. Samaa yhteyttä pitkin lähti se hyötydata, eli se sähköposti. Sama menee HTTP-protokollassa. Siellä lähetetään samaa yhteyttä pitkin hyötydataa. Ainoa, mitä siellä HTTP-protokollassa on, niin jos mä laitan tältä palvelimen päälle 80 porttiin, siellä on meikäläisen web-palveli. Mennään sinne katsomaan, mitä selain tekee, koska tämän päivän HTTP 1 ei mahdollista rinnakkaista tiedonsiirtoa samalla yhteydellä, niin selain avaa suuren määrän yhteyksiä silloin, kun näitä kuvia pitää sieltä ruveta raahaa sieltä palvelimelta. Eli tässä selain avas 6 yhteyttä käyttää niitä rinnakkain. Mutta jokaisella näistä yhteyksistä, niin siellä menee sitten oma get-pyyntö. Jokaisella yhteydellä eri värit on eri yhteyksiä. Hae kuva tuosta, hae tuommoinen kuva, hae tuommoinen kuva, hae tuommoinen kuva. Signalointiinformaatio, eli tämä get-pyyntö on sitä signalointiinformaatiota. Signalointiinformaatio menee joka yhteydellä, plus sitten se data tulee sillä samalla yhteydellä. Eli samaa yhteyttä käytetään signalointiin ja hyötydatan välittämiseen. Tosin niitä tänä päivänä voi olla rinnakkaisia yhteyksiä, tai onkin aika paljon. Kun ei vielä HTTP2 puhuta. Okei, sammutetaan palveli. Heitetään mäkeä. No sitten FTP-protokolla. Tämä poikkeaa sitten siitä, että laitetaanpa kommunikaatio päälle. Tämä nyt on FTP-protokollan toiminta, ja nyt jos haluatte nähdä, miten tätä käyttää asiakkaalla, niin katsoa analysaattorityön sivulta löytyy ohjevideo FTP omaan käyttöön. Okei. Mitä siinä antaa? TCP-yhteyden avaus. FTP:llä on portti numero 21. Okei, sitten palveli vastaa, että meikäläinen on valmis palvelemaan. Okei. No, FTP-palvelimia yleensä pystyy anonyyminä kirjautumaan. Selaimella pääsee moneen FTP-palvelimeen, selain kirjautuu anonyyminä sinne palvelimeen. No sitten salasana, no se on sitten anonymous kanssa. Ja kirjauduttu FTP-palvelimeen. Mitä tuossa sanotaan, niin otetaan laajennetut komennot käyttöön. Extended passive mode enter. Okei, mutta sitten päästään siihen, miten FTP eroaa SMTP:stä ja HTTP-protokollasta. Nyt tämä porttinumero on TCP-yhteydelle annettu porttinumero. Kun porttinumero pysyy samana, yhteys on sama. FTP:ssä ero sinne muihin on, että FTP käyttää eri yhteyttä signalointiin kuin sitten datasiirtoon. Eli nyt kirjaudutaan palvelimelle signalointiyhteydellä, sitten palveli sanoo, että hei, tuossa on muuten tuommoinen porttinumero. Jos haluat sitä dataa ruveta siirtelemään, niin avaapa tuonne porttiin yhteys. No sitten FTP-asiakas avaa yhteyden rinnakkaisen yhteyden sinne palvelimeen, tuommoiseen porttiin. Se on joku satunnainen portti, mikä sillä palvelimella on vapaana. Otetaanpa vähän zoomia, että saadaan näkyviin pikkasen enemmän. No, siinä on sitten TCP-3-tiekättely, Eli avataan portti, datasiirtoa varten portti sinne palvelimeen. No sitten sama tapa, kun mä listasin omat sähköpostit poppiprotokollalla, niin FTPssäkin sattuu olemaan listikomento, jolla saa sitten listattua, että mitähän siellä FTP-palvelimella on. Mitä tiedostoja mä voin siltä siirtää. Nyt on signalointi, informaatio menossa. Siirretään se signalointiyhteydellä, eli tämä 21 portti on signalointiyhteys. Ja nyt jos mä sanon lista, palveli sitten kertoo, että ok, meikänen lähettää muuten listan sulle kohta. Ja sitten sieltä, eli tuossa meni taas, siinä meni signalointiyhteyttä, tuossa avattiin datayhteys, erillinen datayhteys. Ja sitten kun pyydettiin listaus, niin se antaa sieltä hakemistolistauksen oletuksena, ja tulee sitten siellä datayhteydellä tulee se hyötydata. Me kysyttiin, että mikä on hakemistolistaus. Sieltä se sitten kertoo se FTP-palvelu, että tuommoinen hakemistolistaus. Siellä on readme-tiedostoja index.html ja sitten siellä on hakemistoa, josta pystyy hakemaan ja niin poispäin. Eli erona sinne SMTP ja HTTP, että FTPllä on erillinen signalointi ja datayhteys. No osimallin kerroksen tehtävät, voitte tuosta kliksauttaa ja mennä pelaamaan peliä ja katsoa, että miten saatte tuota osimallin tehtävät paikalleen. Mutta ok, lopetetaan tänään tähän ja jatketaan ensi kerralla sitten tarkemmin sovelluskerrokselta, kun mennään kuljetuskerrokselle.